ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 25 მაისია, შაბათი. თბილისის დროებით 9 საათზე ვიწყებთ. გადაცემას მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ სულ აქციაზე, რომლებიც თბილისში ჩატარდა ორი განსხვავებული დევიზით. ერთი აქციის მონაწილეების მოთხოვნა: აიგრძალოს LGBT პროპაგანდა, მეორესი: არა თეოკრატიას.
არა თეოკრატიას, არა ძალადობას, იმიტომ რომ უკვე ხელში არის ამოსული ძალადობა ქუჩებში, რომელიც არის უმართავი, რომელსაც ახორციელებს ბრბო.
რომელ თეოკრატიაზეა საუბარი, როცა მთელი საფრანგეთი ფეხზე დგას ამ პროცესების გამო, რასაც ქვია ერთსქესიანი ქორწინების დაკანონება.
შევეხებით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ჯაშუშობასთან დაკავშირებული მუხლის ნაწილის არაკონსტიტუციურად ცნობას.
ციკო საბჭოთა გადმონაშთი, ტიპური საბჭოთა ნორმა და ძალიან კარგია, რომ დღეს არის საშუალება, რომ ეს ნორმა შეიცვალოს.
უცხოეთის ამბებიდან მიმოიხილავ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას გამოსვლას, რომელიც უწინარეს ხოლისა უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენების პრობლემას მიეძღვნა.
Conventional air power or missiles are far less precise.
კონვენციური სამხედრო თვითმფრინავები და რაკეტები ბევრად უფრო არაზუსტია, ვიდრე უპილოტო პატარა საფრენი აპარატები და სამოქალაქო მოსახლეობაში მეტ მსხვერპლს, მეტ უკმაყოფილებას იწვევენ.
შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დავიწყებთ რეპორტაჟით თბილისში პარასკევს გამართულ ორ აქციაზე ორი განსხვავებული მოთხოვნით. დედაენის ბაღში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების შეეგრიფნენ აქციაზე დევიზით „არა თეოკრატიას“, მაშინ როცა მეორე თავყრილობის მონაწილეები LGBT პროპაგანდის აკრძალვას მოითხოვენ. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ქევანიშვილმა მოგვაწოდა.
28 მაის აქცია დევიზით აიკრძალოს LGBT პროპაგანდა საღამოს 6 საათზე დაიწყო. მისი ერთ-ერთი ორგანიზატორი გიორგი გაბედავა დედაენის ძეგლთან ხელში ხმის გამაძლიერებლით მივიდა და აქციის მონაწილეებს სიმშვიდისაკენ მოუწოდა. ის აცხადებდა, რომ პროვოკაციებს არ ახოლოდნენ და არავინ ელანძღათ, რადგან ეს ეწინააღმდეგებოდა ქრისტიანულ მორალს. თუმცა აქციის მონაწილეები ემოციებს ძნელად მალავდნენ. ამ აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ეროვნული ფრონტის წარმომადგენელი ევგენი მიქელაძე კი ხელისუფლებისგან LGBT პროპაგანდის აკრძალვას მოითხოვდა.
მოვედით დღეს აქ, რომ ჩავატაროთ აქცია და მოითხოვოთ ხელისუფლებისგან აიკრძალოს კანონით LGBT პროპაგანდა. ესაა ჩვენი აქციის მთავარი მიზანი. ეს აქცია უკავშირდება 17 მაისის აქციას და ეს ხალხი ბრალს ძდებს ქართულ ეკლესიას თეოკრატიული წყობილების დამყარებაში და რომელ თეოკრატიაზეა საუბარი, როცა მთელი საფრანგეთი ფეხზე დგას ამ პროცესების გამო, რასაც ქვია ერთსქესიანი ქორწინების დაკანონება. ჩვენ ვითხოვთ და ვებრძვით არა ვილმე კონკრეტულ პიროვნებებს ადამიანებს, ჩვენ ვებრძვით ცოდვას და ავადმყოფობას და ისინი ძალადობენ საზოგადოებას, იმიტომ რომ თავს გვახვენ არატრადიციულ ღირებულებებს.
განსხვავებით 17 მაისისგან დედაენის ბაღში პოლიცია გაძლიერებული შემადგენლობით იყო წარმოდგენილი. პოლიციელებს ამჯერად ხელკეტებიც ჰქონდათ. ძეგლის მიმდებარე ტერიტორია მთლიანად იყო შემოსაზღვრული ლითონის ბარიერებით და პოლიციელების კორდონით. აქცია არა თეოკრატია სამოქალაქო საზოგადოების მიერ დაიგეგმა. ამ აქციას წინ უძღოდა ძალადობის საწინააღმდეგო კამპანიაც. საგანგებო პეტიციას კი ამ დროისათვის დაახლოებით 15,000 ადამიანმა მოაწერა ხელი, ხელმოწერები კვლავაც გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ ამ პეტიციით ადამიანები მიმართავენ საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს. ციტატა პეტიციიდან: ამჟამად ვდგავართ რელიგიური ფუნდამენტალიზმისა და თეოკრატიის სერიოზული საფრთხის წინაშე. ამის თავიდანაცილება ერთადერთი ცივილიზებული გზით არის შესაძლებელი. ყველა მოძალადე და ძალადობის წამქეზებელი კანონის მოთხოვნის შესაბამისად უნდა დაისაჯოს. აქციის მონაწილე იურისტი თამარ გურჯიანი აცხადებს:
ჯიმეთმა მაისმა დაგვანახა ის, რომ საქართველოს მართლმადებლური ეკლესია გამოჩნდა როგორც პოლიტიკური აქტორი, რომელსაც სურს საქართველოს კონსტიტუციაზე უფრო მაღლა დააყენოს რელიგიური ნორმები. საერთოდ საეჭოა ის, რამდენად რელიგიური ნორმებით და ქრისტეს მოძღვრებით შეიძლება იყოს მოტივირებული ძალადობა, რომელსაც ჰქონდა ადგილი 17 მაისს. მაგრამ მოქალაქეები, 15,000 მოქალაქემ უკვე მოაწერა ხელი პეტიცია, სადაც საქართველოს პარლამენტს, პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს ხოლს, რომ ამ ფაქტებზე სასწრაფო რეაგირება მოახდინოს და ეს მოქალაქეები, რომლებიც დღეს აქ იკრიბებიან, ითხოვენ იმას, რომ არ დაუშვას სახელმწიფომ რელიგია უფრო მაღლა დააყენოს ვიდრე სახელმწიფო და ვიდრე კანონი.
არათეოკრატიას ამბობს ბაია პატარაიაც, რადგან მისი თქმით დემოკრატიულ საზოგადოებაში კანონი უნდა იყოს უზენაესი.
კანონი უნდა იყოს ის, რასაც მიიღებს პარლამენტი, რასაც დემოკრატიულად არჩეული მთავრობა გადაწყვეტს და რელიგიური წესებით არ უნდა იმართებოდეს სახელმწიფო. რელიგიური წესებით შეიძლება ხელმძღვანელობდნენ ამ რელიგიის წარმომადგენლები, სასულიერო პირები, მრევლის მათ შორის, მაგრამ არ შეიძლება, რომ რომელიმე კონკრეტული ერთი ან რამდენიმე რელიგია რელიგიის წესები გახდეს სახელმწიფო წესები, რაღაც საჯარო სამართლის ნაწილი და ამით იცხოვროს მთელმა მოსახლეობამ და მოქალაქეებმა.
პოეტი პატაშა მოგიაკი ამბობს, რომ როცა საუბარია ძალადობაზე, კითხვის ნიშნები აღარ ჩნდება.
არა თეოკრატიას, არა ძალადობას, იმიტომ რომ უკვე ყელში არის ამოსული ძალადობა ქუჩებში, რომელიც არის უმართავი, რომელსაც ახორცელებს ბრბო, სისხლს მოწყურებული 10000 კაცი რომ 20 კაცს გაიყიდება, იქ ყველა ფერზე საუბარი დამთავრებული არის და ლინჩის წესის აღდგენა გაგვიდა ახლა სრული ბედნიერებისთვის საქართველოს.
24 მაისის აქციას პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილიც გამოეხმაურა. მან ელჩებთან გამართულ შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ პოლიცია უზრუნველყოფდა 24 მაისის აქციის მშვიდობიანად ჩატარებას. ორი პარალელური აქცია დაახლოებით 2 საათ ნახევრის განმავლობაში გაგრძელდა. ერთი ხმაურიანი შეძახილების ფონზე მიმდინარეობდა, მეორე არათეოკრატიას მდუმარეთ, რადგან მისი მონაწილეების თქმით აქციის დევიზი უკვე ყველაფერზე მეტყველებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ ნაწილობრივ არაკონსტიტუციურად ცნო სისხლის სამართლის კოდექსი 314 მუხლის პირველი ნაწილი, რითაც დააკმაყოფილა მოქალაქეების ალექსანდრე ბარამიძის, ლაშა ტუხუშის, ვახტანგ ხმალაძის და ვახტანგ მაისაიას სარჩელი. აღნიშნული სარჩელი სასამართლოში 2011 წლის 5 აგვისტოს ძირითადად ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფოტორეპორტერების საქმის პასუხად შევიდა. კანონის შესწორებით სისხლის სამართლის საქმეების გადასინჯვის საშუალება დაახლოებით 20 ადამიანს მიეცემა. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნონა მჭედლიშვილს.
საკონსტიტუციო სასამართლოში წარდგენილი სარჩელის ერთ-ერთი ავტორი, პოლიტპატიმრის სტატუსის მქონე ვახტანგ მაისაია ერთ-ერთია იმ 20 ადამიანს შორის, რომლებიც სწორედ სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლით ჯაშუშობის ბრალდებით გასამართლდნენ და რომელთა საქმეებშიც ამ მუხლის ნაწილობრივ არაკონსტიტუციურად ცნობა ბრალის გადასახე და ახალი გარემოებაა.
საუბარია, ესე იგი, ბაბუკი ურაძე, ფოტოგრაფების საქმე, ენვერის საქმე, ბატონ სიმონ კილოეს საქმე და ასევე, ნუ, პირადად თქვენი მონამორჩილი. ბუნებრივია, რომ ეს უკვე იძლევა იმის საშუალებას, რომ ესე იგი, ეს საქმეები თავიდანვე გამოცხადდეს, როგორც ასე ვთქვათ, შეთეთრინდება და შეიძლება დადგეს საკეთ სასურ რეაბილიტაციაზეც კი. ჩემ საქმეში მაგალითად პირდაპირ წერია, რომ თურმე ეს გადავცემდი ფირმა Novartis და ფირმა Novartis-ის უკან თურმე, როგორც ესე გონირული ეჭვის საფუძველზე, კონდაზორის დეპარტამენტის მაშინელი თანამშრომლები ამტკიცებდნენ, თურმე იმალებოდნენ სლოვაკეთის რესპუბლიკის სამხედრო დაზვერვის თანამშრომლები, ანუ ნატოს სპეცსამსახურების თანამშრომლები.
ვახტანგ მაისაია ერთის ხვი პოლიტიკურ აბსურდად მიიჩნევს იმას, რომ იგი საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორის წევრი ქვეყნის სპეცსამსახურთან თანამშრომლობის ბრალდებით დააკავეს. მეორეს მხრივ კი განმარტავს, რომ სამართლებრივად მის საქმეში ფიგურირებს შვეიცარიული კომპანია Novartis-ი. შესაბამისად გავრცელდა მაისაიას საქმეზე 314 მუხლის ის ნაწილი, რომელიც საქართველოს მოქალაქის მიერ უცხოური ორგანიზაციისთვის ინფორმაციის გადაცემას ჯაშუშობის კვალიფიკაციას აძლევდა. უფრო კონკრეტულად კი აღნიშნული მუხლის მიხედვით ჯაშუშობად განსაზღვრული იყო უცხო ქვეყნისთვის, უცხოეთის ორგანიზაციისთვის ან მათი წარმომადგენლისთვის საქართველოს სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ნივთის, დოკუმენტის, ცნობის ან სხვაგვარი მონაცემის შეგროვება, შენახვა ან გადაცემა ან და გამოძალვა ან გადაცემა მათთვის გადაცემის მიზნით. აგრეთვე საქართველოს ინტერესის საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის ან უცხოეთის ორგანიზაციის დავალებით სხვა ინფორმაციის შეგროვება ან გადაცემა. სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის მოსარჩელეთათვის ერთის მხრივ პრობლემატურად მიიჩნეოდა სადავო ნორმაში მოხსენიებული ტერმინი სხვა ინფორმაცია, მეორეს მხრივ კი ტერმინი უცხოეთის ორგანიზაცია. ზოგადად კი ისინი მიიჩნევდნენ, რომ ნებისმიერი უცხოური ორგანიზაციისთვის ნებისმიერი ინფორმაციის გადაცემა არ შეიძლება ყოფილიყო ქვეყნის ინტერესების საზიანო. სასამართლო მომჩივანთა არგუმენტები გაიზიარა, აღნიშნული მუხლის კერძოდ რომელი ნაწილი მიიჩნია არაკონსტიტუციურად კი საკონსტიტუციო სასამართლოს უფროსი მრჩეველი გიორგი ჩიტიძე. განგვიმარტავს.
დაზვერვასთან დაკავშირებით კონსტიტუციურად ცნოს არჩელი არ დააკმაყოფილა და თქვა, რომ დაზვერვასთან ურთიერთობა თავისთავად საფრთხის შემცველია ქვეყნისთვის და აქედან გამომდინარე პირი, რომ გადასცემს ნებისმიერ სახის ინფორმაციას, ის უკვე თანამშრომლობს დაზვერვასთან და აცნობიერებს, რომ ეს არის ქვეყნისთვის საფრთხის შემცველი. რაც ეხება მეორე ასპექტს, უცხოეთის ორგანიზაციას, სწორედ ეს სიტყვები გავაუქმეთ და გავაუქმეთ იქედან გამომდინარე, რომ სასამართლო მიიჩნია, რომ უცხოეთის ორგანიზაცია შეიძლება იყოს მრავალი სახის და აქ მოიაზრებოდა ნებისმიერი ორგანიზაცია, მარტო ის არა, რომელიც დაზვერვასთან ასოცირდება, არამედ ნებისმიერი, მაგალითად, საერთაშორისო ორგანიზაცია.
გიორგი ჩიტიძე აზუსტებს, რომ მოქმედი ნორმა ზღუდავდა კონსტიტუციით გარანტირებული გამოხატვის თავისუფლების უფლებას და შესაბამისად მუხლიდან ამოღებული იქნა ჩანაწერი უცხოეთის ორგანიზაცია. რაც შეეხება სარჩელის იმ ნაწილს, რომელიც საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავალებით სხვა ინფორმაციის შეგროვებას და გადაცემას ითვალისწინებდა, იგი არ დაკმაყოფილდა იმ მოტივით, რომ დაზვერვის მოქმედება, როგორც წესი, საფრთხეა ქვეყნის უშიშროებისთვის. საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ კონსტიტუციური სარჩელების ნაწილობრივ დაკმაყოფილებას მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებად მიიჩნევს საქმის მოსარჩელე, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში.
ძალიან აქტუალურია, მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც იყო დაკავებული სამეცნიერო სამუშაოთ, მედიით ან სხვა სახის აქტივობით, რომელიც კავშირშია საერთაშორისო თანამეგობრობასთან, უცხოელებთან, კვლევით ორგანიზაციებთან, იყო რისკის ქვეშ, იმიტომ რომ შეიძლება ერთმანეთს ეთქვათ მისთვის, რომ ის იყო ჯაშუში. და ის ნორმა, რომელიც იყო აქამდე, იძლეოდა ამ საშუალებას. ეს იყო საბჭოთა გადმონაშთი, ტიპური საბჭოთა ნორმა და ძალიან კარგია, რომ დღეს არის საშუალება, რომ ეს ნორმა შეიცვალოს.
ახალი ნორმა კი პრაქტიკულად უკვე ამოქმედებულად ითვლება. საკანონმდებლო მაცნეში იგი 23 მაისს გამოქვეყნდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოში ანტიკური ხანის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაქალაქარი ქობულეთში, ფიჭვნარად წოდებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს. ძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნეების კოლხური დასახლების არქეოლოგიურ კვლევაში ქართულ მეცნიერებთან ერთად მონაწილეობდნენ უცხოელებიც, მათ შორის ოქსფორდის უნივერსიტეტის ექსპედიცია. სამი წლის წინ საქართველოს მთავრობამ ფიჭვნარი თავისუფალ ტურისტულ ზონად გამოაცხადა. გაცილებით ადრე კი მას ძეგლი სტატუსი მოუხსნეს. დღეს არქეოლოგები სწორედ ამ სტატუსის აღდგენას ითხოვენ. ამ თემაზე საუბარს გააგრძელებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
დაცული ტერიტორიის სტატუსის მინიჭების მოთხოვნით პროფესორმა ამირან კახიძემ უკვე მიმართა აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს. ქობულეთში ფიჭვნარის ტერიტორიას სტატუსი ჯერ კიდევ 14 წლის წინ მოეხსნა. პროცედურა სტატუსის აღსადგენად უკვე დაწყებულია, თუმცა ფიჭვნარის ტერიტორიაზე ახლა სასტუმროების მშენებლობები მიმდინარეობს, ვინაიდან 2010 წელს პრეზიდენტმა ტერიტორია სიმბოლურ ფასად განსაკუთრებული პირობებით გაყიდა. ის, ვინც 1 წლის განმავლობაში სასტუმროს ააშენებდა, 15 წლის განმავლობაში ქონებისა და მოგების გადასახადებისგან თავისუფლდებოდა. არქეოლოგი ამირან კახიძე ამბობს, რომ სწორედ ამ გადაწყვეტილებამ ისტორიულ ნაკრძალს საფრთხე შეუქმნა.
აი ამ ძეგლის შექმნა კაცობრიობას აღარ შეუძლია, განადგურება კი ბატონო. ეხლა რო გაივლი, გული შეგიწუხდება მიწის ზედაპირზე, დაფლილი, განადგურებული, მე-7 საუკუნეების კერამიკა და სხვა ნივთები მიმოფენილი არის. დანარჩენი ტერიტორია ჩვენ შევისწავლეთ იმ დონეზე, რომ მშენებლობის გაგრძელება შეიძლება.
ეს განგებლის მოადგილე რევას ხარაზი ირწმუნება, რომ სასტუმროების მშენებლობა ისტორიას საფრთხეს არ უქმნის.
იმ ტერიტორიაზე, სადაც სასტუმროები აშენდა, ფაქტიურად შესწავლილი იქნება, არის დარჩენილი ტერიტორიები, სერიოზული მეცნიერები ყავს და ჩამოვიდნენ, ჩაატარონ არქეოლოგიური გათხრები წელს აგვისტოს თვეში, ივნისის თვეში, შეისწავლონ. ამის შემდეგ აჭარის თავრობა მიზნოს იმაზე, რომ დავატებით ინვესტიციები შემოვიდეს და დავატებით სასტუმროები აშენდეს.
არქეოლოგი ამირან კახიძე 2010 წელს ითხოვდა, რომ მშენებლობების დაწყებამდე არქეოლოგებსა და სხვა სპეციალისტებს მისცემოდათ შოლება შეუფერხებლად ემუშავათ დაცულ ტერიტორიაზე. კულტურის სააგენტოს ხელმძღვანელი ბიძინა აფხაზავა იმედოვნებს, რომ ფიჭვნარის ტერიტორიის სტატუსი დაუბრუნდება.
დასაკეთებელია ტოპოგრაფიული გეგმა, განათხარი მიწები და სასტუმრო სადაც არის, ძველი გეგმიდან ამოვარდება და ალბათ ახალ ტერიტორიას მოუნიშნავდა, აუცილებელია რომ მიენიჭოს დაცული ზონის სტატუსი. 14 წელი იყო გაუგებრობები და უკანონო მშენებლობები.
ფიჭვნარის ტერიტორიაზე კი არქეოლოგიური გათხრები მე-20 საუკუნის 60-იან წლებში დაიწყო. იქ ნაპოვნი არქეოლოგიური ნიმუშები ბათუმის მუზეუმებში ინახება. არქეოლოგი ნინო ძნელაძე ამბობს, რომ უნიკალურ ნივთებს ბერძნული გავლენა აშკარად ეტყობა.
ძალიან რთულია ის გაარჩიო, ადგილობრივია თუ ბერძენი სამარხი არის. ეს ასიმილაცია მოსახლეობისა და კულტურისა ძალიან კარგად იგრძნობა. აი ესა ძალიან მნიშვნელოვანი.
ისტორიული ადგილი ამ ეტაპზე თავისუფალი ტურისტული ზონის სტატუსს ატარებს. არქეოლოგ ამერან კახიძესთვის დღესაც უცნობია მიზეზი, რატომ მოიხსნა 14 წლის წინ ფიჭნარის ტერიტორიას ძეგლის სტატუსი. ნატალი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სიტყვაში, რომელიც მან ხუთშაბათს წარმოთქვა, დასახა ტერორიზმთან ბრძოლის ახალი კურსი. უფრო ზუსტად დაახასიათა საფრთხეები და პირობა დადო, რომ უპილოტო თვითმფრინავები თავდასხმები უფრო მაღალი სტანდარტის იქნება. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაცეს.
ამასთან ერთად შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენება გაამართლა და თქვა, რომ ეს არის კანონიერი, ეფექტიანი და უმთავრესი საშუალება ახალი საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლაში.
Conventional air power or missiles are far less precise.
კონვენციური სამხედრო თვითმფრინავები და რაკეტები ბევრად უფრო არაზუსტია, ვიდრე უპილოტო პატარა საფრენი აპარატები და სამოქალაქო მოსახლეობაში მეტ მსხვერპლს, მეტ უკმაყოფილებას იწვევენ. ამ რეგიონებში შეჭრის შემდეგ გვიყურებენ როგორც დამპყრობელ არმიას, რასაც მოხდება გაუთვალისწინებელი შედეგები, რომელთა შეჩერება ძნელი ხდება და ამასთან ხელს უწყობს მათ, ვინც ძალადობრივი კონფლიქტით ხელობს. ამგვარად ბარაკ ობამამ დაამტკიცა დოკუმენტი, რომელიც უფრო მკაცრ წესებს უწესებს უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენებას ტერორიზმში ეჭვმიტანილების წინააღმდეგ ბრძოლაში. მან თავის გამოსვლაში, რომელიც შედგა ვაშინგტონში სახელმწიფო თავდაცვის უნივერსიტეტში, განაცხადა, რომ ადმინისტრაცია ყოველთვის მოქმედებდა თავშეკავებით პარტნიორებთან კონსულტაციების შედეგად, ასევე სახელმწიფოთა სუვერენიტეტის დაცვით, როცა ამ აპარატებს იყენებდა. თეთრი სახლი დილემის წინაშე იყო ყოველთვის, როცა საქმე ეხებოდა ტერორიზმში ეჭვმიტანილების დახოცვისას სამოქალაქო უდანაშაულო მოსახლეობაში მსხვერპლის ფაქტორს, განსაკუთრებით პაკისტანში. ობამას თქმით, სიკვდილის შემთხვევები მას არასოდეს ავიწყდება. თავის გამოსვლაში ბარაკ ობამამ ასევე გამოაცხადა, რომ მისი ახალი პოლიტიკის მიზანია შეერთებული შტატები წაიყვანოს ტერორიზმთან ომის დასრულების და კვლავ მშვიდობიან ნიადაგზე არსებობის კურსით. რაც შეეხება უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენების სტატისტიკას, ეს მონაცემები საიდუმლოა, მაგრამ გავრცელებული ცნობებით, რომ 2004 წლის შემდეგ ასეთი 400 თავდასხმა განხორციელდა. სამიზნეები ძირითადად იყო პაკისტანში, მაგრამ ასევე იემენში, სომალში და ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებში. ზოგიერთი გამოკვლევის თანახმად, ამიერიშების დროს სულ მეამბოხეებად მიჩნეული და სამოქალაქო პირების ჩათვლით დაიხოცა 3000 ადამიანი. ობამამ ამცნო საზოგადოებას, რომ თხოვნით მიმართა ადმინისტრაციას, გაარკვიონ, თუ რა შესაძლებლობები არსებობს უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენების მეტი ზედამხედველობისთვის. ენტონი კორცმენი შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის აპარატში დაზვერვის მონაცემთა შეფასების სფეროს განაგებდა, ახლა ის სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრში მუშაობს. მისი აზრით, ნებისმიერმა ჯგუფმა, რომელსაც მოუწევს ასეთი თავდასხმების ზედამხედველობა, უნდა იმუშაოს სწრაფად. მან არ უნდა გაითვალისწინოს იმ ოფიციალური პირების შეხედულება, რომლებიც ემხრობიან ამა თუ იმ კონკრეტულ თავდასხმას ეფექტიანი მუშაობის მიზნით. კორცმენი თვლის, რომ ობამამ ამ გამოსვლით წამოიწყო დებატები, რადგან ამ თემაზე აზრთა სხვადასხვაობაა. მისივე თანახმად, უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენების ახალი შეზღუდვები პოლიტიკაში არსებით ცვლილებას არ ნიშნავს.
I think this is going to be the problem. The
problem is this problem იქნება. პრეზიდენტ შეუძლია უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენებაში მეტი თავშეკავება მოითხოვოს, მაგრამ როგორც მან თქვა, ასეთი იერიშები საუკეთესო მექანიზმია იმ ტერორისტულ ჯგუფებთან ბრძოლისთვის, რომლებიც სხვა შემთხვევაში თავშესაფარს
იპოვებენ.
ბარაკ ობამა თავის ამ გამოსვლაში შეეხო გუანტანამოს საპატიმროს თემასაც.
ოქროპირ რუხაძე მიმოიხილა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბოლო გამოსვლა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
Დილის გადაცემაში ახლა განმეორებით გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, მის ბოლო გამოშვებას.
20 მაისს გერმანიის ქალაქ როზენჰაიმის ერთ-ერთ კლინიკაში ჯგუფ The Doors-ის ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი რეი მანზარეკი 74 წლის ასაკში გარდაიცვალა. რეი მანზარეკი 1939 წლის 12 თებერვალს ბლუზის იმდროინდელ მექაში, ჩიკაგოში დაიბადა, რის გამოც აფროამერიკული ტრადიციული მუსიკით ბავშვობაში მოიწამლა. 9 წლის ასაკიდან საფორტეპიანო კლასიკურ განათლებას ეუფლებოდა, მაგრამ ხელოვნების გზით მაინც არ წასულა. რაღაც ხანს ვინსენტ დე პოლის სახელობის უნივერსიტეტში ბიზნესის ფაკულტეტზე ისწავლა. შემდეგ გემო სამართალმცოდნეობასა და საბანკო საქმესაც მოუსინჯა, თუმცა გული ვერ დაუდოდა კალიფორნიაში გადაბარგდა, სადაც კინემატოგრაფიის საიდუმლოებში გარკვევა გადაწყვიტა. ხოდა რეი მანზარეკის ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელმაც მისი მომავალი საბოლოოდ განსაზღვრა, სწორედ აქ, ლოს-ანჯელესში მოხდა, როცა ამერიკის ვენეციას წოდებულ კალიფორნიულ სანაპიროზე ჯიმი მორისონს გადაეყარა. ეს უკანასკნელი ერთ მუსიკალურ იდეაზე გამოელაპარაკა და ლეგენდაც, სახელად The Doors, აქვე დაიბადა. შემოქმედებაზე საუბრით თავს არ შეგაცხენთ და არც იმას შეგახსენებთ, თუ რა სამსახური გაუწია დორზის ნამოქმედარმა ამერიკული მუსიკის განვითარებას. ეს ჩემზე უკეთ მოგახსენებათ და ახალს ვერაფერს ვიტყვი. მხოლოდ რეი მანზარეკის უნიკალურ ხელწერაზე მოგახსენებთ, რომლის წყალობითაც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ინსტრუმენტალისტად მოიაზრება როკ მუსიკის ისტორიაში. პირველ რიგში იმ უნიკალური ინოვაციის გამო, ელექტროფორტეპიანოსა და ეგრეთ წოდებულ ბას-ორღანზე ერთდროული დაკვრის სტილი რომ დაამკვიდრა და თანაც ბასური ხაზის მაგივრობა გაწია. მასზე კომპოზიციურად დახვეწილი, ბლუზური სოლოებით მოაზროვნე ინდივიდუალისტი ითქმის, რომელიც მორისონის შამანური ამბების არა ამქვეყნიური და ზღაპრული ბგერებით დეკორირებას ახდენდა. ჟღერადობა ვახსენე და აქვე იმასაც დავამატებ, რომ მანზარეკის საფირმო ელექტრომეტყველება ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი და უნიკალურია როკ მუსიკის ისტორიაში. მაგალითისთვის Light My Fires გავიხსენებდი, ჯგუფის სადებიუტო ალბომიდან. მორისონის გარდაცვალების შემდეგ რეი მანზარეკის თაოსნობით ჯგუფმა ორი ალბომი, Other Voices და Full Circle ჩაწერა. თუმცა ვერც თმა მადგალმა ვერ მოახერხა ჩოგვი წარმატების განმეორება. რაღაც ხანს იგი პოპთან მუშაობდა. შემდეგ რამდენიმე ჯგუფის პროდიუსერად და ბოლოს ავტობიოგრაფიული წიგნის გამოსცა. სოლო ალბომებიდან კი ბოლო ორ დისკს გამოყოფდი, რომელიც სლაიდ გიტარის როი როჯერსთან ერთად ჩაწერა. Ballads Before the Rain და Translucent Blues. ეს უკანასკნელი მისი ბოლო სტუდიური ნამუშევარი გამოდგა და განსაკუთრებით მეძურფასება, რადგან ასაკის მიუხედავად შვენიერ მელოდისტად და არც თუ ურიგო ვოკალისტად წარმოაჩინა თავი. შეიძლება ითქვას, რომ ნოსტალგია მძდარია ხელი, რადგან წარმოდგენილი ცხრა ბლუზი ჯეალობის სისხლსავსე, ენერგიული მუხტით გააჯრა და საბოლოოდ გაიხურა იმ სამყაროს კარი, რომელსაც The Doors ქვია.
სულდა ყოლკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ბოლო გამოშვებაც ახლა განმეორებით შემოგთავაზეთ. პროგრამის ავტორია ვახო ხვიჩია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
მიათე სტუდიაში გებატიშებით. ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის დღევანდელ გამოშვებაში გიამბობთ წყვილზე, რომელსაც სარაევო რომეო და ჯულიეტას უწოდებენ.
გოგონას ჩანთა მოჰქონდა. ისინი ხელი-ხელ ჩაკიდებული მიირბოდნენ. გოგო თითქოს ცეკვავდა. უეცრო თოფის ხმა გავიგონა. ისინი მიწაზე დაეცნენ და ერთმანეთს ჩაეხუტნენ.
ლეგუსონა ქოზაკლენ.
შემდეგ შიციც გარდაცვლილ ფახსონის დღესთან დაკავშირებით, რომელიც რამდენიმე დღის წინ აღინიშნა, გიამბობთ ცხინვალში შიციც ინფიცირების ერთ გახმაურებულ შემთხვევაზე.
ბავშვი შიციც გარდაეცვალა და მას სასამართლოში უჩივლეს, მაგრამ დადასტურებული არ არის, რომ ეს ახალგაზრდა კაციც დაავადებულია. როგორც დაკავებულის ნათესავებმა მითხრეს, ინფიცირებული იყო არა ის, არამედ მისი მეუღლე, რომელიც აღრიცხვაზეა აყვანილი, მაგრამ მე ამის მტკიცება არ შემიძლია.
გაგიზიარებთ შტაბეჩთილებას მხატვარ ოლესია თავაძის პერსონალურ გამოფენაზე.
მისი ქალები იმდენად რეალურები არიან, რომ იქნებ მისი ნახატების მნახველმა თითოეულმა ქალმა საკუთარი თავიც ამოიცნოს მათში. ხან გაბრაზებული, ხან მშვიდი, ხან საქმიანი, ხან ეროტიული და ხანაც ისეთი, როგორიც მას უნდა რომ იყოს.
და ბოლოს სიტყვას დავთმობთ კანის კინოფესტივალზე ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს.
ჟიურიზე ამბობენ, რომ ეს იქნება ყველაზე საინტერესო სხდომა კანის ფესტივალის ისტორიაში, რადგანაც ძალიან მრავალფეროვანია ჟიური, ყველას აქვს განსხვავებული გემოვნება და ძალიან საინტერესოა ამ 20 ფილმში, რომელი გამოიმართება.
გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება. ბოსკოსა და ადმირას ბევრი სარაევოელ რომეოსა და ჯულიეტას უწოდებს. ისინი 20 წლის წინ მოკლეს ბოსნიის დედაქალაქის ერთ-ერთ ხიდზე. მეათე სტუდიაში ახლა ამ შეყვარებულ წყვილს ეგიამბობთ. სიუჟეტი, რომლის ავტორიცაა რადიო თავისუფლების ბალკანური სამსახურის კორესპონდენტი გორდანა სანიჩ ჰაჯი ჰასანოვიჩი მოამზადა ჩვენი რედაქციის პრაქტიკანტმა ლუკა კალანდარიშვილმა.
ბოშკო ფრკიჩისა და ადმირა ისმიჩის სასიყვარულო ამბავი 1993 წლის 19 მაისს დასრულდა სარაევოს ერთ-ერთ ხიდზე სნაიპერის თოფიდან ორი მოკლე გასროლით. ბოშკო 24 წლის ეთნიკური სერბი ადგილზევე დაიღუპა. ადმირა, მისი 25 წლის ბოსნიელი შეყვარებული, სასიკვდილოდ დაიჭრა. ის ბოშკოსთან მიწოცდა და 10-ოდე წუთის შემდეგ გარდაიცვალა. რამდენიმე წლის წინ ერთ-ერთმა თვითმხილველმა ეს სცენა ასე აღწერა.
გოგონას ჩანთა მოჰქონდა. ისინი ხელიხელ ჩაკიდებული მიირბოდნენ. გოგო თითქოს ცეკვავდა. უეცრად თოფის ხმა გავიგონე. ისინი მიწაზე დაეცნენ და ერთმანეთს ჩაეხუტნენ.
თითქმის 4 დღე გარდაცვლთა გვამს არავინ მიკარებია. ალღა შემორტყმული სარაევოს ის უბანი, სადაც ბოშკო და ადმირა მოკლეს, განსაკუთრებით სახიფათოთა რიცხვს მიეკუთვნებოდა. ბოლოს ქალაქის ირგვლივ განლაგებულმა სერბებმა გვამების გადასასვენებლად მუსულმან ტყვეთა ჯგუფი გააგზავნეს. საზავო შეთანხმების დარღვევაში, რომელმაც უიღბლო წყვილი იმსხვერპლა, ორივე მხარემ ერთმანეთი დაადანაშაულა. თუმცა საბოლოო დასკვნის გამოტანა ვერ მოხერხდა. რეიტერის კორესპონდენტის კურტ შორკის აწუკვე საქვეყნო ცნობილი რეპორტაჟის წყალობით ამ ამბავმა სოფლიო მოიარა. თანამედროვე რომეოსა და ჯულიეტას სიყვარულის ამბავი, რომელიც მათ გარშემო გამეფებულმა სიძულულმა მოსპო, მილიონობით ადამიანისთვის მთელ მსოფლიოში ბოსნია ჰერცეგოვინის დედაქალაქის დანგრევის ტრაგედიასა და უგუნურებას განასახიერებდა. 20 წლის შემდეგ ლეგენდარულმა იუგოსლავურმა როკ ბენდმა ზაბრანიენო პუშენიემ, რაც ქართულად ითარგმნება როგორც ნუ მოსწევთ, გამოუშვა შეყვარებულთა გაცრუებული იმედებითა და მწუხარებით შთაგონებული ახალი სიმღერა და ვიდეოკლიპის სახელწოდებით ბოშკო და ადმირა. სიმღერის ტექსტი დაახლოებით ასე ითარგმნა: მათ სულ დროს მოუწიათ ცხოვრება, მათ შანსი არ ჰქონდა, მაგრამ რთულ დროს ყოველთვის დიდი სიყვარული მოაქვს. ისინი არც ერთი ტომიდან იყვნენ და არც საერთო ღმერთი ხოლიათ, მაგრამ ყავდათ ერთმანეთი და ოცნებობდნენ გაქცეოდნენ ამ ყველაფერს. ზაბრანიენო პუშენიეს სოლისტმა დავორ სუჩიჩმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ბოშკოსა და ადმირას ამბავი ბოსნიისათვის დღესაც მნიშვნელოვანია.
То е позната притча сараевского сараевского ромео
сараевоში ეს ამბავი ცნობილია. ყველა სმენია სარაევოელი რომეოსა და ჯულიეტას, ბოშკოსა და ადმირას, ომში მოკლული ახალგაზრდა ადამიანების შესახებ, რომლებიც თავიანთი სიყვარულისა და თავისუფლებისთვის ადგილის პოვნას ცდილობდნენ. ეს სიმბოლური ამბავი დღესაც აქტუალურია. მრავალწლიანი მშვიდობის მიუხედავად, ამ ქვეყანაში ჩვენ ჯერ კიდევ ვეძებთ სიყვარულსა და თავისუფლებას. ამ ამბავში ბევრი ისეთი რამ დავინახე, რაც კავშირშია დღევანდელ ცხოვრებასთან და იმასთან, რაც ახლა ხდება.
ვიდეოკლიპის რეჟისორმა ხორვატმა ჟარე ბატინოვიჩმა რადიო თავისუფლებას უამბო იმ სირთულეებს, რომლებიც უკავშირდება ფილმის გადაღებას ომამდე მრავალეთნიკურ სარაევოს, ქალაქს, რომელიც დღეს აღარ არსებობს.
თემა აქაა, ყველა მიცის ეს ამბავი. ამდენი წელი გავიდა და არ იყო ადვილი 1990-იანი წლების სარაევოს გახსენება.
თუ ბოსნიის დედაქალაქი დღეს აღარ გავს 1993 წლის ნაიაროს სარაევოს, ის ასევე შორსაა მონღიმარი, თავდაჯერებული ქალაქისაგან, რომელმაც 1984 წელს ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებს უმასპინძლა. მაშინ საახალწლო წვეულებაზე 16 წლის ბოშკომ და ადმირამ პირველად აკოცეს ერთმანეთს. ადმირას მამა ჟიო ისმიჩი კი დღესაც კიდევ იმ ძალებზე ფიქრობს, მისი ქალიშვილი ქალაქი და სამშობლო რომ იმსხვერპლა.
ომი სიყვარულში ჩაერია, ესაა პრობლემა. ამგვარ სიტუაციებში სიყვარულის კანონები აღარ არსებობს, მხოლოდ ომის კანონები რჩება.
Ბოშკოს დედამ, რადაბ კიჩმა სარაევო ომის დროს დატოვა და აღარც დაბრუნებულა. მას აუტანოდკილოს აინჭებს იმ ქუჩებით გავლა და იმ უბნების მონახულება, სადაც ბოშკო და ადმირა ცხოვრობდნენ და ერთმანეთი უყვარდათ. Radio თავისუფლებასთან საუბარში რადაბ კიჩმა თქვა, რომ ცდილობს არ ფიქროს იმაზე, თუ ვინ იყვნენ მისი შვილის დღემდე დაუდგენელი მკვლელები.
ვებს არ ვფიქრობ იმ ადამიანზე, ვინც ისინი მოკლან, მაგრამ მას რომ შევხვედროდი, ერთს შევეკითხებოდი, რატომ გააკეთა ეს?
ბოშკო და ადმირა სარაევოს იმ სასაფლაოზე არიან დაკრძალული, სადაც ალყის ათასობით სხვა მსხვერპლის განისვენებს. რეიტერის კორესპონდენტი კურტ შორკი, რომელმაც სარაევოელი რომეოსა და ჯულიეტას ამბავი მსოფლიოს გააცნო, სიარა ლეონეში მოკლეს 2000 წელს, სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას. მისი ფერფლის ნაწილი ბოშკოსა და ადმირას საფლავის გვერდითაა დაბარული. რასაც ჯულიეტა აკეთებს, იმას იმეორებს რომეოც. არავის სხვარები ასე და არავის ეყვარება, სანამ დინარე მილაცკა მოედინება. თმე გეკითხებით, ეს პადარე და საცოდავი მსოფლიო, რომელსაც ამორის გული შეეხო, საბოლოოდ როდის დააყენებს სიყვარულს დროშაზე მაღლა?
ლუკა კალანდარიშვილმა გვიამბო სარაევოელი რომეოსა და ჯულიეტას ამბავი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა ისევ საქართველოს უბრუნდებით და შიციის პრობლემაზე ვილაპარაკებთ. რამდენიმე დღის წინ 19 მაისს საქართველოში აღნიშნეს შიციით გარდაცვლილების ხსოვნის საერთაშორისო დღე. კლინიკური იმუნოლოგიისა და შიციის ცენტრის ოფიციალური ინფორმაციით 2013 წლის 19 მაისის ჩათვლით საქართველოში შიციით გარდაცვლილია 833 ადამიანი, მათ შორის რამდენიმე ხნის წინ აღმოჩნდა ახალშობილი, რომელიც თბილისში ცხინვალიდან ჩაიყვანეს, თუმცა დაგვიანების გამო ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. ახალშობილის გარდაცვალების ფაქტმა ოკუპირებულ ქალაქში პანიკა გამოიწვია, მისი მამა კი საპატიმროში აღმოჩნდა, თუმცა რაფრალდებით დღემდე გაურკვეველია. უფრო მეტს შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან.
დაახლოებით 2 თვის წინ საქართველოს ერთ-ერთ კლინიკაში 7 თვის ბავშვი გარდაიცვალა. ბავშვი ცხინვალიდან იყო გადმოყვანილი. თავიდან დედამ ეჭვი ნაწლაური ინფექციაზე მიიტანა. ადგილობრივმა ექიმებმა კი ზუსტი დიაგნოზის დასმა ვერ შეძლეს და ოჯახს ურჩიეს, რომ ახალშობილი თბილისში გადაეყვანათ, რადგან მისი მდგომარეობა ყოველ წუთს მძიმდებოდა. გადმოყვანიდან 3 დღეში ბავშვი გარდაიცვალა. დიაგნოზი კი ოჯახისთვის და მთელი ცხინვალისთვის შოკის მომგვრელი იყო. ახალშობილი იმუნოდეფიციტის ვირუსით, HIV ინფექციით იყო დაავადებული და ცხადი გახდა, რომ მას ეს ინფექცია ვერტიკალური გზით, ინფიცირებული დედისგან ნაყოფზე ორსულობის და ძუძუს წოვების დროს გადაეცა. ინფორმაცია ცხინვალში სწრაფად გავრცელდა, რასაც პანიკა მოხვა. ბავშვის დედამ ყველაფერში მეუღლე დაადანაშაულა, რომელიც სწრაფად დააკავეს და ცხინვალის ციხეში ჩასვეს. ადგილობრივმა პრესამ კი ამ შემთხვევას არაერთი წერილი მიუძღვნა. მოხდა დაღუპული ბავშვის მშობლების იდენტიფიცირება. ადგილობრივმა მედიამ მშობლები შიციის მატარებლებად გამოაცხადა. ცოლმა ქმარს უჩივლა და ისახლაც ციხეში ზის. პანიკას ისიც ამძაფრებდა, რომ ბავშვის მამას ცხინვალში ტატუირების სალონი ჰქონდა გახსნილი და მისი მომსახურებით ბევრი სარგებლობდა. ოსური მედიის ცნობით 200-ზე მეტმა ადამიანმა გამოკვლევა ვლადიკავკაზის და რუსეთის სხვა ქალაქების კლინიკებში გაიარა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ჯანდაცვის უწყებამ ოფიციალურად დაადასტურა შიციის ორი შემთხვევა. თუმცა, როგორც ექიმები აცხადებენ, ინკუბაციური პერიოდი, ანუ დრო ინფიცირებიდან დაავადების პირველი ნიშნების გამოვლენამდე ხანგრძლივია და რისკ ჯგუფის ადამიანები დაკვირვებას საჭიროებენ. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ცხინვალელი ჟურნალისტი თემურ ცხოვრებოვი აცხადებს, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ცხინვალში სრული გაურკვევლობაა, რადგან დაკავებულთან სქესობრივ კავშირში ადრე მყოფი ორი ქალბატონის გამოკვლევაც მოხდა, მაგრამ ანალიზმა მათზე უარყოფითი შედეგი აჩვენა. ამიტომ ჯერჯერობით იქ ვერავინ ამბობს, არის თუ არა ციხეში მჯდომი ბავშვის მამა დაავადებული.
ბავშვი შიციით გარდაეცვალა და მას სასამართლოში უჩივლეს, მაგრამ დადასტურებული არ არის, რომ ეს ახალგაზრდა კაცის დაავადებულია. როგორც დაკავებულის ნათესავებმა მითხრეს, ინფიცირებული იყო არა ის, არამედ მისი მეუღლე, რომელიც აღრიცხვაზეა აყვანილი, მაგრამ მე ამის მტკიცება არ შემიძლია.
თემურ ცხოვრებოვი მიიჩნევს, რომ ამ ადამიანის უფლება დარღვეულია, რადგან რა ბრალდებით ზის, იგი ციხეში ვერავინ ამბობს. რადიო თავისუფლებამ დაკავებულის ახლო ნათესავი მოძებნა. მარინა ბეპიევა აცხადებს, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ სასწრაფოდ უნდა გაათავისუფლოს მისი ნათესავი და ჩატარდეს ცოლქმრის საფუძვლიანი გამოკვლევა.
თუ არი აბათ, თუ რამე სჭირს, ვისთანაც ჰქონდა კავშირი, ისინი ყველა შეშფოთდნენ, შეეშინდათ და ერთ-ერთი რასტოვში გააკეთა ანალიზები, მეორე უჯენიკიტიში გააკეთა და იმანთ არაფერი არ აღმოუჩნდათ და არც ერთი ტატუს გამკეთებელი ვინც არიან, ყველა შეშფოთდა, ყველა შეეშინდა. ხო და ყველა მიმართა ექიმებსა გავარდნენ გამოვარდნენ და არც ერთი შემთხვევა არ არის რომ ჩემი დიშვილისგან ვიღაცა დაინფიცირდა და საერთოდ ეგეთი რაღაცები ინსტრუმენტი და ინვენტარი მაგისიც არის დაკავებული და არის სუფთა
ოსექიმებს დახმარებას თავაზობენ საქართველოს ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის წარმომადგენლები ცენტრის დირექტორის თენგიზ ცერცვაძის განცხადებით მზადარიან ცხინვალიდან ჩამოსულ ადამიანებს დახმარება გაუწიონ როგორც ანალიზების გაკეთებაში ისე შიცის გამოვლენის შემთხვევაში მკურნალობის თვალსაზრისითაც ცერცვაძე აცხადებს რომ ცენტრს აფხაზეთის მცხოვრებლები ხშირად აკითხავენ მაგრამ ცხინვალიდან პაციენტების მიღების შემთხვევა ჯერ არ ჰქონიათ
ცხინვალიდან არ ჩამოდიან არავინ მაგრამ აფხაზები ჩამოდიან მასიურად და იკეთებენ თუ პასპორტი პირადად შეცუბა ქართული არა ფულსიხტია და იკეთებენ გამოკვლევას და არა მარტო გამოკვლევას კურნალობენ კიდე ჩვენთან დაახლოებით 300-მდე აფხაზი მაგაი არა თქვა კურნალობა და აღრიცხვაზე იმყოფება ესე რომ თქვა იგივე ცხინვალის ხალხს შეუძლია ჩამოდიეს და თუ ეკდებათ ქართული პირადობის მოწმობა უფასოდ მოსახურებით თუ არ ეკდებათ ქართული პირადობის მოწმობა მაშინ ფასიცესი
ცხინვალში პანიკა ბოლომდე ჩამცხრალი არ არის ცნობილია რომ დაკავებული სტატუირების ოფისით ბევრი ადამიანი სარგებლობდა გარდა ამისა მას სხვა ქალებთანაც ჰქონდა ურთიერთობა ამიტომ ცხინვალელების ნაწილი ვინც თავს რისკ ჯგუფში განიხილავს ანონიმურობის შენარჩუნების მიზნით რუსეთის სხვადასხვა ქალაქებში არჩევს ანალიზებისთვის წასვლას რაც დიდხარჯებთან არის დაკავშირებული ქართველი ექიმები კი მათ კვალიფიციურ დახმარებას თავაზობენ
თქვენ მოისმინეთ რეპორტაჟი რომელიც გორში ჩვენმა კორესპონდენტმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოგვაწოდა
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
კონსუმენტ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. 21 მაისს თბილისის ისტორიის მუზეუმში მხატვარული ესია თავაძის პერსონალური გამოფენა გაიხსნა. იქვე გამართა მხატვრის ალბომის პრეზენტაცია, რომელიც კულტურის სამინისტროს გამოსცა. გამოფენაზე წარმოდგენილია ესია თავაძის ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები, ასევე ხელნაკეთი თოჯინები. გამოფენის დათვალიერება 29 მაისამდეა შესაძლებელი. მანამდე კი ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი შეეცდება დათვალიერებინოს მსმენელს ესია თავაძის როგორც პირადი ისე შემოქმედებითი სამყარო.
ესია, ლესია, ლეს. მას ასე მიმართავენ. გააჩნია მისთვის ვინ ხარ ან ის ვინ არის შენთვის. დგას საგამოფენო დარბაზის შუაგულში. ხელში ფერადი მინდვრის ყვავილები უჭირავს. გულზე მძივი ჰკიდია და ერთი გაფიქრება ფიქრობ. აკაურს არ გავს. აკაურში რა თქმა უნდა წარმომავლობას არ გულისხმობ. უცხოს გავს სხვა სამყაროდან მოსულს, რომელსაც მოუკიდია გამხდარ ბეჭებზე თავისი ნახატები და მერე თეთრი კედლებისთვის შეუყრია. რომ სხვასაც ანახოს, საცხოვრობს, ვინ უყარს, რა უყარს. მისი ფერწერა, მისი ცხოვრება, მისი ოთახია, მისი სახლია თბილისში და მისი ეზოა სოფელ წვერში. მისი საყვარელი ხეა, მისი დედა, მისი მამა, მისი ძაღლია და საერთოდაც ის თვითონაა. დგას ესია თავაძე საგამოფენო დარბაზში, ოდნავ შემცბარი, დაბნეული, თითქოს ბედნიერც და მხრებიდან ტვირთ ჩამოხსნილი. 70 წლის მხატვარმა მეგობრებისა და მეუღლის თხოვნით გაბედა და ათეულობით ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევარი, ხელნაკეთი თოჯინები თუ საბავშვო წიგნების ილუსტრაციები პირველად გამოფინა საჯაროდ. ესიას გვერდით ტრიალებს მისი ქმარი, მწერალი ზაზა აბზიანიძე. არც ისღელავს ესიაზე ნაკლებად. არ ყოფილა ადვილი ესიას დათანხმება გამოეფინა საკუთარი სამყარო.
რამდენიმე ადამიანი იყო, ვინც მე დამფოთა. მითხრა რომ ზაზა არ შეიძლება რომ აი ესეთი ცოლი ქავს, ხო, გასაგებია ზღარბი არ არც თბილისში უნდა, არც ნახველები უნდა, ზის თავის წერში, ამ რაღაცა ბაჭეების გარემოცვაში და ორი ძაღლის და რაღაც გააკეთე რომ ეს ნამუშევრები ადამიანებმა ნახო.
ერთ-ერთი ასეთი ადამიანი, რომელმაც ზაზა ესიას პერსონალური გამოფენის მოწყობაში შეაგულიანა, ლიკა მამაცაშვილი, თბილისის ისტორიის მუზეუმის გამოფენის ხელმძღვანელია.
აი ესეთი პატარა ინტრიგა იყო, მას არასოდეს არ ქონია გამოფენა. აი წარმოიდგინეთ, ქალბატონი, რომელიც ცნობილია თავისი წიგნის ილუსტრაციით, მისმა მეგობრებმა, ახლობლებმა, მხატვრებმა, ყველამ იცის, რომ ესა ძალიან კარგი ფერწერია და გრაფიკოსი ორივე. და არასოდეს არ ქონია. თვითონ უნდა იცოდეთ როგორია ესა. ესათვის ეს იყო დიდი დატვირთვა, იცი, გამოფენა, იმიტომ რომ თუ კიდე რომ არ უნდა და უნდა და რა თქმა უნდა, მაგრამ ამის ყოველთვის თავის მოყრა, იქ არჩევა, ძალიან დიდი დატვირთვა იყო მისი. ახაცა სხვანაირი მე-19 საუკუნეში ცხოვრობს. ესა თავაძე ცხოვრობს მე-19 საუკუნეში და მე ცოტა რთულია მისთვის.
ოლესია მამის პორტრეტის ქვეშ დგას და მიყვება. იცი რა, ჩემი ცხოვრება შემოისაზღვრება ჩემი ოჯახით, ჩემი მშობლებით, რომლებიც აღარ არიან, ჩემი ორი ძაღლით და ჩემი იმერული ეზოთი სოფელ წვერში. აკი წერდა კიდეც ის რადიო თავისუფლების დღიურებში 2009 წელს, რომ მისი ნამდვილი სამყოფელი, მისი ნებაყოფლობითი არჩევანი წვერია, სადაც წყალი ჭა ალუჩის ძირშია, პირსაბანი ქლიავის ხეზე, ჭურჭლის და სარეცხის ადგილი კომშებთან, ჩეჩმა ერთი კაკლის ძირში, ტაშტიაბაზანა მეორე კაკლის ქვეშ. ახლა კიდგას ოლესია მამის პორტრეტის ქვეშ და მეუბნება, რომ მისი საყვარელი ნახატები მის მშობლებს უკავშირდება.
მამა უკვე ისეთ ასაკში იყო, როგორც ეტყობა ვგრძნობდი, რომ უნდა გავაჩერო ეს მომენტი, რომ უნდა ჩემთვის შევინახო. ხო და ეხლა რამდენად ეს პორტრეტი თავისთავად ძლიერია, არ ვიცი, მაგრამ ჩემთვის არის უძვირფასეს. ასევე დედაჩემის პორტრეტები, რომლებიც მრავლად ამაკ, აი აქაც ყველგან, სადაც ოდნავ რაღაცა მინიშნა ნებარი ქალზე სუდედა ჩემის ნოსტალგიური კი არა და დანაშაულის გამოსყიდვის ერთგვარი ფორმა არის სულ ვეურთიერთობები.
დედას კი ბევრგანი პოვით ოლესიას ნახატებში. მას ხან თეთრი ბერეტი ახურავს, ხან ვარდისფერი კაბაცია, ხან მინდვრის ყვავილები უჭირავს ხელში, ხანაც უბრალოდ გაელვება და მერე უცებ მხიარულდება ოლესია თავის ძაღლებზე მიყვება, მისი ნახატების მთავარ პერსონაჟებზე, პასკუალინასა და კუსკუსაზე, რომლებიც ხან გვირილებთან და ყაყაჩოებთან მიწოლილან, ხან შიშველი ქალის ფეხებთან, მსხლით სავსე ხონჩასთან წამოსკუპებულან და ხანაც მძინარე ბავშვთან.
თეთრი და შავი ძაღლი თუ სადმე ნახე, აი ეს პასკუალინა თეთრი და შავიც სადღაც პატარა შავიც, ჩემი ზოოთერაპევტებია.
გარდა იმისა, რომ ოლესია თავაძეს შექმნილი აქვს არაერთი წიგნის ილუსტრაცია, ის თვითონაც წერს. ის არის ავტორი საბავშვო წიგნისა ბუსუნსულა და პასკუალინა, რომელიც 16 ენაზეა გამოცემული. 2011 წელს გამოიცა მისი პროზაული მინიატურების კრებული სევდიანი ჩანაწერები, 2013 წელს კი მეორე კრებული კაკლის ქარები. ოლესია წერის მიზეს ასე მიხსნის:
ეს ის სათქმელია, რასაც ვერიტებს ეს სახვითი ხელოვნება. თუ ჩაატიე, აი მქონია ეგეთ შემთხვევა, იცი რა არის, ცუდი გემოვნების ელფერს იძენს, რაღაცნაირი აღრევის, ჟანრების და საბოლოო ჯამში ჩემთვის ცოტა იყოს ცუდი გემოვნების ნიშანია და ამიტომ აი ის სატკივარი, სწორედ რომ სატკივარი, რაც ვერაფრით ვერ დავატიე, ის სიტყვაში დაიხარჩა პატარა წიგნებში.
მხატვარი გივი თოიძე, სამხატვრო აკადემიის პროფესორი და ოლესია თავაძის პირველი პედაგოგი, ოლესიას სტუდენტობას იხსენებს და მეუბნება: ის თავიდანვე იყო მხატვრობის ფანატიკოსი და დღემდე ასეთად დარჩაო. გივითოიძე აღნიშნავს მის დახვეწილ გემოვნებას და შრომის მოყვარეობას, რომელიც მის თქმით ოლესიას ყველასგან გამოარჩევდა და კიდევ ის ოლესიას სტუდენტობის ერთ ეპიზოდს იხსენებს.
მაგის პორტრეტი გავაკეთე, დავიწყე წერა, წერდი და მოიპარა ვიღაცა ტექნიკოში და დაწყებული პორტრეტი იყო იული და დაწამეღო რა. ოლესიას რა დადე მოიპარა რა, მიხდა ვიღაცამ რომ კარგია ეს.
მხატვარი მანანა ტოროტაძე ოლესიას ბავშვობის მეგობარია. ერთმანეთის გარეშე ვერ ძლებდით და ბოლოს ისე გამოვიდა, რომ ერთმანეთი აღზარდეთო, მეუბნება მანანა. მათ ერთმანეთთან პირველი ნაბიჯები, პირველი აღმოჩენები აკავშირებთ და ამ ურთიერთობას დღემდე განსაკუთრებულად უფრთხილდებიან. უსიტყვოდ მესმის მისი, მეუბნება მანანა და ვიცი, რომ ისიც უსიტყვოდ მიგებს, ამბობს ოლესიაზე. და იმ წლებზე მიყვება, როცა ისინი ხატვას იწყებდნენ.
აღმოჩენები მხატვრების, რომ პიკასო რა არის და ის, ჩვენ გვქონდა რომ ჩვენს მეტი არავინ არ იცის და ეს იყო საიდუმლოებასავე და ეს იყო ამაზე კისრის ტეხით ავრბოდი მე ბარნოვის ქუჩაზე, რომ ჩქარა მივიდე მაგასთან და ჩავიკეტო ცოტახში და დილაპარაკოთ, გაიგეთ, ხომ იატაძე ვიჭექეთ და ხატავდით.
ოლესია თავაძის პერსონალურ გამოფენას დაემთხვა მისი ალბომის გამოცემაც, სადაც მკითხველსა და დამთვალიერებელს შეუძლია იხილოს მხატვრის როგორც ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები, ისე მის მიერ შექმნილი თოჯინები. მხატვარი დავით ანდრიაძე შესავალ წერილში წერს: ოლესია თავაძის ყველა ოპუსიდან ავტორის ელეგანტური ნატურა გამოსჭვივის. ნატურა წილნაყარი მის ოდნავ ასკეტურ იერთან და ეს იერი თავის მხრივ მისეულ პორტრეტებსაც აერთიანებს, პორტრეტებს, რომელთაც საკმაოდ დიდი დოზა აქვთ ავტოპორტრეტულობისა. მართლაც ჭარბობს ოლესია თავაძის შემოქმედებაში ქალი. ქალი, რომელიც თითქოს გავს მას, თითქოს არ გავს, თუ კი უფრო კარგად დააკურდები, თითქოს ნამდვილად ის არის, თითქოს არც არის. მაგრამ ერთი კია, მისი ქალები იმდენად რეალურები არიან, რომ იქნებ მისი ნახატების მნახველმა თითოეულმა ქალმა საკუთარი თავიც ამოიცნოს მათში. ხან გაბრაზებული, ხან მშვიდი, ხან საქმიანი, ხან ეროტიული და ხანაც ისეთი, როგორიც მას უნდა რომ იყოს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერ მოესწრო ამ სიხარულს.
გვამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში თხიურს ჩვენი გადიოს თხოვნით წერს საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის მთავარეპისკოპოსი მალხაზ სონხულაშვილი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 26 მაისს. ახლა კი საფრანგეთს, ქალაქ კანს მივაშურებთ. იქ გრძელდება საერთაშორისო კინოფესტივალი. ორიოდე დღეში შევიტყობთ, ვის რგება ძალიან პრესტიჟული ჯილდო ოქროს პალმა. ჩვენმა მსმენელმა ითის, რომ ფესტივალი 15 მაისს გაიხსნა სკოტ ფიჯერალდის რომანის დიდი ეცფის ახალი ეკრანიზაციით. თუმცა ეს ფილმი არ არის ჩართული საკონკურსო პროგრამაში. პროგრამაში შედის 20 ფილმი 10 ქვეყნიდან. გადაცემის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე დაურეკეთ კანის კინოფესტივალზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გიორგი გვახარიას და მას შთაბეჭდილებების გაზიარება ვთხოვეთ. თუმცა ვიდრე კინოხელოვნებაზე ვისაუბრებდით, სხვა თემა შევეხეთ. მოისმინეთ სამსაუბრის ჩანაწერი. კანმა ყურადღება საფესტივალო პროგრამაზე არანაკლებად მიიქცია ქურდობის შემთხვევებით. აი უკვე მეორედ მოახერხეს ცვირფასი სამკაულის მოპარვა. ხუჩაბაც გავრცელდა ცნობა, რომ ერთ-ერთი შვეიცარიული ფირმის კუთვნილი ბრილიანტის ყელსაბამი მოიპარეს 2 მილიონამდე ევროთ შეფასებული და მანამდე კანშივე სასტუმროს ოთახიდან მოიპარეს ფირმა შოპარდის ნაწარმი. აი როგორ აისახება ეს ამბები განწყობაზე კინოფესტივალზე?
განწყობა ფესტივალის ვერ ვიწყო, ძალიან მაჟორულია, მაგრამ ეს უფრო ამინდის გამო და არა ამ ქურდობების. გამკაცრებულია საერთოდ დაცვა, უსაფრთხოება, პოლიციის რამდენიმე კორდონს გავდივართ სანამ მოხვდებით კინოდარბაზში, განსაკუთრებით აი ამ ქურდობების შემდეგ. მით უმეტეს რომ ძალიან ბევრი ვარსკვლავია ჩამოსული კანში, ჩარშან და ჩარშანწინ ამდენი ვარსკვლავი, განსაკუთრებით ჰოლივუდის ვარსკვლავები არ ყოფილან ჩამოსული და ეს ამის გამო არის პოლიცია კიდევ უფრო მეტად მობილიზებული. თუმცა ჩვენ მაინც უფრო კინოდარბაზში ვიმყოფებით და ნაკლებად ვარ საქმის გულში რა ხდება დარბაზის გარეთ.
თუ ახლა სულიერ ფასეულობებზე გადავალთ, როგორ არის საქმე ფილმების მხრივ? უკვე არის თითქოს გამოკვეთილი 1-2 ფავორიტი იაპონური ფილმი, რომელიც შენს ბლოგშიც მოიხსენიე, რომ დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა შენზე, ასევე ახსენებენ იტალიურ ფილმს. შენი შთაბეჭდილება როგორია?
დიახ, იტალიური ფილმი ფავორიტებში მოიხსენიეს უკვე, ეს არის ფელინის ტკბილი ცხოვრების ვარიაცია, თუმცა ახალი ლიდერები გამოიკვეთა, აი ამ წუთას ხელში მჭრავს მე ახალი ჟურნალი, ეს არის Le Film Français, ესეთი ჟურნალია, რომელიც ვარსკვლავებს აქვეყნებს კინოკრიტიკოსების და პირველ ადგილზე გადის ფრანგი რეჟისორის არდელ კეშიშის ფილმი ადელის ცხოვრება, თავი პირველი და მეორე. ეს ფილმი ლიდერობს, აშკარად გამოკვეთილი ლიდერია, აი 15 კრიტიკოსის გამოკითხვა და აქედან 13 პალმას აძლევს ამ ფილმს. და სკანდალური სურათია, 3 საათიანი სურათია ლესბოსურ სიყვარულზე.
და ამ ფავორიტებს დაემატება შაბათს რომან პოლანსკის და ჯიმ ჯარმუშის ფილმები, რომლებიც სავარაუდოდ სერიოზულ კონკურენციას გაუწევენ ამ ფილმებს.
დიახ, ჩაღამოს, აი პრესა უკვე ნახავს ჯიმ ჯარმუშის ფილმს, გადარჩებიან მხოლოდ საყვარლები. ეს ფილმი ბოლო მომენტში ჩართეს ფესტივალის პროგრამაში, ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში და ხვალ კონკურსის უკანასკნელ 20 ფილმს ნახავთ, ეს არის რომან პოლანსკის სურათი. ამბობენ, რომ პოლანსკის ფილმი ვენერა ბეწვებში კიდევ უფრო სკანდალურია ვიდრე ადელ კეშიშის სურათი. საერთოდ ლევანდოვ ფესტივალზე ეროტიკული სცენების შეიძლება თქვა სიმრავლე აღინიშნება, საკმარისი აღინიშნოს, რომ აბდელ კეშიშის ფილმში ადელის ცხოვრება 33 წუთიანი ეროტიკული სცენარი და ითვლება, რომ ეს არის რეკორდი კანის ფესტივალის ისტორიაში ყოველ შემთხვევაში. და მიუხედავად იმისა, რომ სურათი 3 საათი გრძელდება, დარბაზი ბოლომდე გასასვლელი იწდა და დიდი ოვაციები მოუწყეს ფილმის რეჟისორს. ამბობენ, რომ მართლაც მას მერე, რაც პოლანსკის და ჯარმუშის ფილმებს ნახავთ, უკვე შესაძლებელი გახდება საუბარი შედეგებზე, რომელსაც თავის მხრივ შევიწყობ მხოლოდ და მხოლოდ კვირას.
და ასევე გარკულ კითხვის ნიშნებს უკავშირდება, რა მოსწონს, რა მოეწონება სტივენ სპილბერგს, წლევანდელი ჟიურის თავმჯდომარეს, რა მოეწონება ნიკოლ კიდმანს, კრისტოფ ვალც, რაც ამობენ ჟიურის საერთოდ.
კრისტიან მუნჯიუს დავამატებდი კიდევ, რუმინელ რეჟისორს, ანგლის, კიდევ ამერიკელ რეჟისორს, ესეც საავტორო კინოს ერთ-ერთ ცნობილ წარმომადგენელს. ჟიურიზე ამბობენ, რომ ეს იქნება ყველაზე საინტერესო სხდომა კანის ფესტივალის ისტორიაში, რადგანაც ძალიან მრავალფეროვანია ჟიური, ყველას აქვს განსხვავებული გემოვნება და ძალიან საინტერესო ამ 20 ფილმში, რომელი გაიმარჯვებს.
გოგი, შენი ფავორიტი უნდა გაგვიმხილო.
უნდა გითხრათ, რომ წლევანდელი ფესტივალი არის ძალიან სუსტი. აი იგივე Le Film Français-ში ჟურნალი, რომელიც ახლა ხელში მიჭირავს, ფოტოები ქვეყნდება კინორეჟისორების, რომელთა ფილმები მომავალ წელს იქნება ნაჩვენები და 2014 წლის კანის ფესტივალი ალბათ ხოსხოში ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო უნდა იყოს, იმიტომ რომ ყველა კარგი ავტორის და ჩემი საყვარელი ავტორის ფილმი იქნება წარმოდგენილი, ძმები დარდენები იქნება ეს თუ მაიკლ ლი კენ ლოუჩი. წელს რა ვიცი, ფავორიტი მე არ მყავს, შეიძლება ასე ითქვას. იაპონური სურათი, რომელიც შენახსელე ტაკეში მიიკოს, ყველაზე ძალიან მომეწონა, მაგრამ ფილმს აქვს ყველაზე დაბალი რეიტინგი და საეჭვა, რომ რომელიმე პრიზი მოიპოვოს. აბდელ კეშიშის სურათი ადელის ცხოვრებაც ასევე კარგი ფილმია, თუმცა შედევრი ჩემი აზრით მაინც არ არის.
შენ თქვი, რომ მომავალ წელს კარგი სახელები იქნება ცნობილი რეჟისორების, მაგრამ წელსაც ძალიან შთამბეჭდავი სახელებია პოლანსკი და ჯარმუში და ძმები კოენები. ეტყობა, ეს არ არის გარანტია იმისთვის, რომ ნამუშევრები გაიღოს?
კი, ჯარმუში იშვიათად იღებს და როგორ დღეს რას აკეთებს იგი და ასეთ როგორია მისი ახალი სტილი, რომელიც მან თითქოს დაამკვიდრა წინა ფილმით. ჯერ ამის თქმა ძალიან ძნელია, ასევე ძნელი არის იმის თქმა, თუ როგორი იქნება პოლანსკის სურათი. მიხსენებათ, რომ პოლანსკის აქ ესეთი მეორადი, შეიძლება ასე ითქვას, ფილმებიც ბოლო ხანებში შედევრებს თითქმის არ იღებს. ამიტომ მე ეჭვი მაქვს მაინც, რომ ეს სახელები კონკურსის შესავსებად უფრო გაკეთდა, ასე რომ ჩემ მოიყვანეს ეს ხალხი და ჩართეს კონკურსში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჯარმუშის ფილმი შემრჩევმა კომისიამ ჯერ დაიწუნა საერთოდ და შემდეგ, მას შემდეგ რაც გარკვეული სკანდალი მზადდებოდა, რომ რატომ არის ასეთი მეორე ხარისხოვანი რეჟისორების ფილმები კონკურსში, ჯარმუშის სურათი დაამატეს კონკურსში იმ მოტივით, რომ თითქოს ფილმი არ იყო ბოლომდე მზად და აი დასრულდა და ახლა აჩვენებენ. ასე რომ ნამდვილად ძნელია ითქვას, რომელი ფილმი გამარჯვებს და პლუს, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ჟიური წლევანდელ ფესტივალზე ბევრად უფრო საინტერესოა, ვიდრე საკონკურსო პროგრამა. და ამიტომ არის საინტერესო, თუ ვის მიანიჭებს უპირატესობას სტივენ სპილბერგის ჟიური.
ნუ ამას მალე შევიტყობთ. 6 მაისს გახდება ცნობილი, ვინ დაჯილდოვდება კანის წლევანდელ კინოფესტივალზე და ჩვენ მხოლოდ დროებით გემშვიდობებით, გოგი, ძვირფას ნივთებს გაუფრთხილდი.
მადლობთ, კარგად
იყავით. კარგად. კანის კინოფესტივალზე ჩვენს კორესპონდენტთან გიორგი გვახარიასთან ამ საუბრით დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დრო დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე და ღირსებში რეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოების ღირსებში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენ.